Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete kako se Kosovo u zadnje dvije godine za 40 mjesta popelo na ljestvici Svjetske banke, koja istražuje mjesta gdje je lako započeti biznis. Kako je Crna Gora uprostila postupak za dobijanje građevinskih dozvola, zašto Srbija stoji, a Bosna i Hercegovina godinama samo nazaduje. Hoće li se skoro otopliti odnosi Turske i Srbije za dobro cijele regije? Zašto bosanski kralj Tvrtko I ima spomenik u Herceg Novom, ali ne i u Sarajevu? Još su dvije teme koje danas otvaramo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ne dešava se često da iz neke internacionalne organizacije stigne dobra ocjena za neku od balkanskih država. Razlog je to da današnju emisiju počnemo izvještajem Svjetske banke, koja bilježi napredak Kosova u stvaranju pozitivne klime za vođenje biznisa. U odnosu na prethodnu godinu, zvanična Priština skočila je za 10, a u zadnje dvije godine za 40 pozicija. Najveći skok ostvaren je u zakonskim olakšicama da se posao započne, da se lakše registrira i dobije dozvola za gradnju. Amra Zeineli naglašava kako je administrativno Kosovo postalo pristupačnije, ali da je na terenu slika još uvijek drugačija.
I pored postignutog napretka u posljednjem izvještaju Svjetske banke o poslovanju na Kosovu, kosovskim institucijama prestoje još rade na poboljšanju poslovnog okruženja u zemlji, ocjenjuju predstavnici domaćih i stranih mehanizama. Godišnji izvještaj Svjetske banke pod nazivom Doing Business ocjenjuje 189 država u 11 kriterijuma i određuje indeks lakoće poslovanja. Na osnovu izvještaja napredak je postignut u pokretanju poslovanja, dobijanju dozvola i registraciji vlasništva. Kosovo u tom izvještaju rangirano na 86. mjesto, što je za 10 pozicija bolje od prošle godine. Zamjenik ministra trgovine i industrije Bernard Nikaj kazao je da je napredak rezultat promjena i uvođenja olakšica kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou. Postigli smo veliki napredak u posljednje dvije godine, ali još uvijek nam preostaje dosta posla. Prema tome, sigurni smo da ćemo nastaviti sa reformama sa još većim intenzitetom. Ovaj uspjeh nas još više motiviše, kazao je Nikaj. Rukovodioc Svjetske banke na Kosovu, Jan Peter Oltrec, međutim navodi da velika nezaposlenost na Kosovu govori da privreda ipak nije uspjela da stvori dovoljno novi radni mjesta za Kosovare. Tek nešto više od 1/4 stanovništva radnog uzrasta je zaposleno, što je mnogo manje od prosjeka u zemljama Zapadnog Balkana. Više od 30% radne snage bez posla, ove brojke iz ankete o radnoj snazi iz 2012. godine potvrđuju da privreda nije uspjela da stvori nova radna mjesta, ali ni da pruži bolje plate, kazuje on. Po rečima stručnjaka, Kosovo je zabeležilo napredak u zakonodavnom smislu privrednog sektora, ali se situacija na terenu razlikuje. Ibrahim Ređepi, rukovodioc Centra za strateška i socijalna istraživanja, navodi da se izvještaj Svjetske banke bavi tehničkim kriterijumima, a koji se ogledaju u postojećim zakonima, dok se birokratija ili sve ostale poteškoće sa kojima se suočava zajednica biznisa ne analiziraju. Ukoliko uzmemo u obzir kretanje u posljednje tri godine, uočava se da je Kosovo u zakonodavnom smislu postigao napredak, ali problem je kod sprovođenja zakona i kod mnogi ostali problema, od korupcije do teške birokratije, kazuje Ređepi. Na osnovu izveštaja napredak je postignut u pokretanju biznisa, izdavanju dozvola za izgradnju i registraciji imovine. Ređepi navodi da je tačno da su se procedure prilikom registracije biznisa i izdavanja dozvola promijenile, ali dodaje da opštine nisu bile spremne da pruže adekvatne lokacije za izgradnju objekata. Bez obzira što zakon nalaže, postoje i ostali problemi, kao što su nedostatak urbanističkih planova, a to otežava izdavanje dozvola, kazao je Ređepi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Povod nam je ovo da provjerimo i stanje u ostalim državama. Tako Srbija, na primjer, nije provela ni jednu regulatornu reformu i pala je 7 mjesta na rang listi. Umjesto da olakša biznis i privuče investitore, Srbija je povećala porez na dohodak, što automatski poskupljuje poslovanje malih i srednjih preduzeća. Famozno usko grlo još uvijek je vrijeme i trošak za dobijanje građevinske dozvole, za što je potrebno sada 269 dana. Dok Srbija stoji, kaže Branka Trivić, Kosovo je pretrčalo čak i ispred Hrvatske. Na to u osvrtu za Radio Slobodna Evropa upozorava Aleksandar Stevanović, savjetnik ministra za privredu.
Ostatak svijeta je jednostavno išao napred i kad vi tapkate u mestu, jednostavno ostali vas preteknu. Kao što mi ne igramo fudbal ništa lošije nego 90-ih ili Zvezda ne igra mnogo lošije fudbal nego 91. Ali u međuvremenu 23 godine ostali klubovi su postali sve bolji, izmišljene su nove taktike, načini kako da se dođe do financija i vi sa istim performansama kao tada ste sada nekoliko vreda zaostali za onima koji nisu tapkali u mestu svo vrijeme. Tako vam isto i sa poslovnim okruženjem. Ako stojite u mestu, čak i ako ništa ne radite i ne kvarite, vi ćete bivati sve manje atraktivni za bavljanje poslom. I to pokazuje ovaj izveštaj. Zašto u prvoj godini nije dosta učinjeno? Pa očigledno nije bilo dovoljno onih koji su želeli da vuku ekonomske reforme u Srbiji. Vjerovatno je to reč o tome da je u oblasti ekonomskih politika i onih koji su je dominantno kreirali u prvom sastavu ove vlade bilo malo manje očigledno sklonosti i želje da se rešavaju ti ključni problemi.
Kaže savjetnik ministra za privredu Srbije Aleksandar Stevanović. I Crna Gora je prema novom izvještaju Svjetske banke napredovala za 7 mjesta, zemalja u kojima se mjerila lakoća poslovanja. Zasluga je to olakšanog izdavanja građevinskih dozvola sa strogim rokovima i na samo jednom šalteru. U tom konkretnom zahtjevu Podgorica je u samo godinu dana zabilježila skok sa prošlogodišnjeg 176. na 106. mjesto. Ekonomski savjetnik Zoran Vulević.
To stanje kolebljivo je omalako promjenjivo ukoliko se nastavi, ukoliko se ne nastavi sa reformama u tom smislu. Posebno je važno imati na umu, čini mi se, naročito kada su u pitanju indikatori, od njih 10 smo pozitivni u 3 indikatora, koji pokazuju da pred Crne Gore u određenoj oblasti. Treba nastojati upravo kod tih indikatora da se ne događa da određena oblast koja je u jednoj godini pokazala napredak, u sljedećoj godini ima negativan trend. Istina, to ne zavisi samo od našeg angažovanja, nego su u pitanju druge okolnosti koje mogu da utiču na redosled pozicije u određenoj oblasti. Mogu reći da je očigledno da vlada zaista ulaže napor da se stvari u kontinuitetu odvijaju u pozitivnom smjeru. U svemu ovome i uloga je poslovnih asocijacija veoma bitna, veoma važna. Mislim da je jedan problem implementacije zakonske regulative kod nas u Crnoj Gori. Naša zakonska regulativa uglavnom je zaokružena ili se zaokružuje kada govorimo o biznisu. Međutim, sa terena nisu uvijek izvještaji takvi, odnosno događa se da se zakoni ne implementiraju na pravi način, nego da se određene promjene te zakonske regulative još uvijek ne sprovedu. Posebno je to karakteristično koliko mi imamo saznanje o tome kada su u pitanju lokalne samouprave. Taj nivo je posebno karakterističan za neke takve stvari. Koristim i ovu priliku i svaku priliku da ponovo potenciram po ko zna koji put da i zaposleni u javnom sektoru i na nivou lokalne samouprave i na nivou države moraju budu svjesni svoje uloge i moraju da osjećaju, da se tako izrazim, biznis i njegove potrebe. Jer bez toga saznanja da su ljudi tamo da bi bili na usluzi građanima, ne možemo očekivati ni laku implementaciju, ni brzu implementaciju.
Ekonomski savjetnik Zoran Vulević objašnjavao je kako je moguće investitorima olakšati poslovanje. A na samom kraju ove naše priče Bosna i Hercegovina. Kako ćete čuti od Selme Boračić, ova zemlja iz godine u godinu pogoršava uvjete poslovanja. Svjetska banka zvanično je Sarajevo stavila rame uz rame sa Bangladešom i Ugandom.
Ekonomski analitičar udruženja SWOT Saša Grabovac.
Pa u samom izvještaju vidimo mnoge oblasti u kojima Bosna i Hercegovina ili ne pravi nikakav pomak, ili čak imamo i pogoršanje nekih uslova poslovanja, ili ako pravimo pomak, drugi to rade mnogo brže. Mi smo zadnji u Europi, mislim da dovoljno da se kaže da nismo apsolutno položili ispit iz kreiranja povoljne investicione klime.
Na ovogodišnjoj tabeli BiH je pala za jedno mjesto u odnosu na prošlu godinu. Grabovac kaže da izvještaj Svjetske banke potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima lošu poslovnu klimu i da domaći političari ne vode računa o privlačenju stranih investicija.
Mislim da je jako bitno iskomunicirati da političari shvate da lokalne zajednice koje privlače puno investitora, koje imaju veliku stopu zaposlenosti, koji je radnicima redovno plate, predstavljaju sigurnu glasačku bazu, lojalnu glasačku bazu.
Ukoliko BiH političari žele zaustaviti daljnji pad ekonomije u državi te poboljšati uslove poslovanja, moraju što prije krenuti sa suštinskim reformama, tvrdi Saša Acić iz Unije poslodavaca Republike Srpske.
Pri tome mislimo da bi u svakom slučaju morali krenuti odlučnije i sa suštinskim reformama u pogledu radnog zakonodavstva.
Loš poslovni ambijent u državi tjera strane investitore, a domaći poduzetnici sve teže se odlučuju na pokretanje vlastitog biznisa. Saša Acić.
Da bi se u suštini poduzetnici odlučivali da krenu u novi biznis, potrebna je jednostavno jedna bolja poslovna klima u kojem ne postoji između ostalog i osuda privatnog kapitala. Znači mi sada živimo u jednom sasvim drugom sistemu i mislimo da uz jedan kvalitetan pristup i razvoj privatnog kapitala na Bosni i Hercegovini možemo napraviti jedan kvalitetan iskorak, a to će onda i posredno stimulisati pojedince da pokreću biznis na ovom prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Korak dalje.
Baš kao i na svim mjestima gdje Turska ima ambasade, sinoć je i u Beogradu obilježena 90. godišnjica uspostavljanja Republike. Činjenica da na toj proslavi nije bilo zvaničnika Srbije kazuje kako nema znakova da na liniji Ankara-Beograd tenzije se smiruju. A povišene su nakon izjave turskog premijera Erdoana da je Turska Kosovo, a Kosovo Turska. No proći će vrijeme, kažu sagovornici Branke Mihajlović, pa će se prašina sleći, jer je to u interesu obje zemlje.
Srbija je nakon nedavne izjave turskog predsjednika Erdogana da je Kosovo Turska reagovala i tražila izvinjenje, zaledivši bilateralne, ali i regionalne susrete do daljeg. Da li je to samo incident koji će se brzo izgladiti ili se može ozbiljnije reflektovati ne samo na odnose dve zemlje, već i na sam region? Posle nekog vremena sleći će se prašina jer za to postoje interes i obe zemlje, kaže Vladimir Eisenhammer iz Centra za azijske studije u Beogradu.
Ovo što je Turska učinila na Kosovu nije realno ništa novo. Govorimo o zemlji koja je među prvima priznala nezavisnost Kosova, zemlja koja ima svoju konstantnu spoljnu politici prema Kosovu i koja de facto tretira Kosovo kao nezavisnu državu. Dakle, tu nema ničega novog. Problematično je to što je to učinjeno upravo u ovom trenutku koji je veoma osjetljiv po Srbiju, kada se na Kosovu održavaju izbori. Dakle, u ovom trenutku svaka izjava ovog tipa je nešto što je potencijalno temperana bomba. S druge strane, Srbija zaista ako hoće da gradi dobre, konstruktivne odnose sa Turskoj, mora Turskoj da stavi do znanja šta ona može da čini, a šta ne u tom retoričkom smislu.
Na pitanje da li se može očekivati izvinjenje Ankare, na čemu Beograd insistira, naš sagovornik kaže...
Neka forma izvinjenja je već i došla od strane Turske, naravno Turska kao regionalna sila sebi ne dopušta da se izvinjava na direktan način, ali mi vidimo u razgovoru Davutoglu sa ministrom Mrkićem da je tu već došlo do neke forme zakukuljenog izvinjenja, odnosno pokušaja objašnjenja da je jednostavno sve to istrgnuto iz konteksta, da to nije baš bilo tako.
Bivši diplomata iz Sarajeva Zlatko Dizdarević također predviđa brzo smirivanje situacije koja se reflektuje na region, za to postoji veliki interes Turske.
Turska po mom dubokom uvjerenju, za razliku od onoga što mnogi drugi misle, mislim da ima mnogo veće ambicije u regionu i nego što se pokazuje. Oni od tih svojih dugoročnih strateških ambicija u povratku, pod navodnicima, na Balkan, neće odustati. Aktuelna turska politička garnitura u principu ima jako velike, ja bih čak rekao, otomanske ambicije, ne samo prema Balkanu, nego i prema Bliskom istoku. S druge strane, ja razumijem poziciju Srbije i reakciju, pošto znamo da je u pitanju jedna krajnje osjetljiva tema u kojoj se napreci ostvaruju korak po korak. Tako da nisam iznenađen ovakvim incidentima. Razumijem ih više kao taktičko nadigravanje nego kao veliko geostrateško pomjeranje i promjene pravaca u politici.
U Beogradu je inače pre ovog incidenta bila najavljivana serija zajedničkih sednica vlade Srbije i Turske. Takav susret trebalo je da se održi krajem novembra u Beogradu. Predsjednik Srbije je otkazao prisustvo na trilateralnom sastanku Beograd-Ankara-Sarajevo. Sa druge strane, opet, postoje konkretni ekonomski interesi obe strane za nastavak saradnje. Srbija očekuje veća ulaganja Turske, kao i veću spoljno-trgovinsku razmjenu dve zemlje, koja sada iznosi pola milijarde evra godišnje. Turska je privlačna destinacija za turiste iz Srbije. Nedeljno postoji 28 letova između dve zemlje. 200.000 građana Srbije je za godinu dana posetilo tu zemlju. Bošnjaci u Sandžaku su zabrinuti zbog najnovijih događaja na relaciji Beograd-Ankara, jer očekuju realizaciju turskih ulaganja u putnu mrežu u tom delu Srbije u kome živi skoncentrisana populacija te nacionalne zajednice. Sead Biberović iz novopazarske nevladine organizacije Urban In.
Naravno da je prisutan strah među Bošnjacima, jer imaju velika očekivanja od investiranja Turaka u ovaj deo Srbije. Čak je vlada Turske na neki način uslovno rečeno i obećala neka sredstva za izgradnju puteva, kao što je put Novi Pazar Sjenica i put Novi Pazar Tutin.
Da li će biti uskoro razmenjene neke drugačije poruke od onih koje još odzvanjaju najpre predsjednika Erdogana u Prizrenu, a potom premijera Dačića u Beogradu?
Kako sada može Erdogan da dođe na Kosovo da govori? Je li on to došao u versku posetu kao što su nama iz Srbije to tako govori?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Jedan od najznačajnijih bosanskih vladara, Tvrtko I. Kotromanić, bio je u drugoj polovini 14. stoljeća, kako je ostalo zapisano tadašnjim jezikom, kralj Srbljem, Bosni, Primorju, Humsci zemlji, Donjim krajem, Zapadnim stranam, Usori, Soli, Podrinju i k tomu Dalmaciji i Hrvatom. Za vrijeme njegove vladavine primjetna je politička stabilnost, značajan kulturni i duhovni napredak, što sve zajedno Bosnu čini najsnažnijom južnoslavenskom zemljom tog doba, koja je imala i prvi kovani zlatni novac. Sa Tvrtkom u bosansku heraldiku ulazi zlatni ljiljan, Lilium Bosniakum, razvijaju se gradovi, trgovina i rudarstvo. E tom bosanskom vladaru u Herceg Novom je podignut spomenik za sjećanje na kralja koji je grad i osnovao, jer je htio sopstvenu luku pa ju je sagradio u Boko Kotorskom zaljevu. Predrag Tomović istraživao kako je moguće da Novljani Tvrtka doživljavaju srpskim kraljem.
Kako su i prije nekoliko mjeseci obećali gradski otci, spomenik bosanskom kralju Tvrtku, osnivaču Herceg Novog, podignut je na gradskom trgu neposredno uoči proslave dana te opštine 28. oktobra, kada je Herceg Novi proslavio 631. godišnjicu od osnivanja. U istoriji i starim spisima zapisano je kako je bosanski kralj Tvrtko 1382. godine udario temelje Herceg Novog. Spomenik kralju Tvrtku je djelo beogradskog vajara Dragana Dimitrijevića. Visok je 5,5 metara i težak preko jedne tone. Izliven je u Zagrebu, u Livaonici Ujević, autor ga je poklonio Herceg Novom. Odluku o podizanju spomenika osnivaču grada Skupština opštine Herceg Novi je donijela još prije 9 godina, kaže nam gradonačelnik Dejan Mandić, uz opasku da je sama ideja potekla od građana.
2002. godine je ta ideja rođena u gradu. Mi nemamo zvaničnog podnosioca, da kažemo, zahtjeva, odnosno tvorca te ideje. Ali znamo da je na osnovu već tih razgovora, vjerovatno u nekim užim krugovima ovdje u gradu, imamo mi sad i tri nevladne organizacije koje brine o zaštiti starog grada i tako dalje. Tako da se vjerovatno u tim krugovima rodila ta ideja, ali već 2003. godine Skupština opštine donijela odluku o podizanju spomenika. I to je nešto što je jako, moram vam kazati, prihvaćeno ovdje u Herceg Novom. Mi smo jedan od rijetkih gradova koji znaju ko je osnivač, jer to se ovdje i uči u školama.
Dejan Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da gradske vlasti ne interesuju priče o tome kako u Herceg Novom Tvrtka svojataju kao srpskog kralja. Mandić je kategoričan da je kralj Tvrtko dobio spomenik u tom gradu u Crnoj Gori zato što je osnivač Novog i da mimo toga ne postoji bilo kakva skrivena poruka.
Ako mi znamo da je to tako iz naših spisa, knjiga, nasljedstva, onda nemamo mi potrebu da budemo u dilemi, bio on srpski, nesrpski ili tako dalje. On je taj, mi smo to tako doživjeli.
Scenarista i Novljanin Stevan Koprivica kaže da su politička nadgornjavanja o Tvrtku kao srpskom ili bosanskom kralju odlika malograđanštine koja vlada u ovom vremenu.
Ono što je izazvalo ovdje nekakva talasanja i nedoumice su konotacije koje se učitavaju iz ovog vremena aspram tvrtka, jel? Što je dosta onako, znamo i sami bosomično, tvrtkovo vrijeme za tvrtkovo vrijeme, a ovo naše vrijeme je potpuno drugačije. I tumačiti današnje vrijeme s aspekta tvrtka i obratno je dosta nepoželjno i nepopularno. To su sve, kažem, apsurdne stvari koje se čitaju iz ovog vremena. U svakom slučaju ne može se tvrtko proglašavati krajem svih Srbalja i davati mu ta konotacija. Na kraju krajeva znamo da je čovjek bio dosta vičan svim postojećim vjerama. Tako da nije i da je znao da bude s jedne strane i rigidni ratnik, a s druge strane i diplomata. Tako da tako su se valjda i pravile države i gradovi. Tako da velikosrpska konotacija sigurno ne postoji i uvjeren sam da nije bila ni u nakani hercegovskih vlasti da se time bave.
Stjepan Tvrtko I Kotromanić je bio bosanski ban od 1353. do 1377. godine, a zatim i prvi bosanski kralj do smrti 1391. godine. Bosna je u njegovo vrijeme doživjela najveći uspon, a srednjovjekovna država prostirala se na širokom prostoru Zapadnog Balkana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Eto tako je Herceg Novi svom osnivaču podigao spomenika u Sarajevu, osim jedne ulice. Ništa ne nosi ime najvećeg bosanskog kralja. Nekoliko nevladinih organizacija pokrenulo inicijativu da se tvrtku Prvom Kotromaniću postavi bista od čelika u stojećem položaju sa štitom. Marija Arnautović ima detalje o ideji koju su promovirali Dječji pokret za mir, ljubav i prijateljstvo i regionalno udruženje, organizatori otpora Sove krajine.
Tvrtko I Kotromanić, posljednji bosanski ban i prvi bosanski kralj, vezuje se za vrijeme najvećeg procvata i stabilnosti Bosne. Istoričari se slažu u jednom, Bosna je za njegove vladavine bila država u usponu sa razvijenom diplomatijom, sopstvenim arhivom i dobro čuvanim granicama, no prije svega po privrednom usponu i kovanim zlatnicima, koji su, kažu, bili čak 4 puta teži od onih osmanskih. Baš taj bosanski kralj Tvrtko u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nema spomenik. Zbog toga je grupa nevladinih organizacija nedavno pokrenula inicijativu da prvi i, kažu, najznačajniji bosanski vladar dobije memorijal u Sarajevu. Jedan od inicijatora, Amir Halep.
Da naša država vrati ono mjesto koje zaslužuje, znači da ponovo vratimo dane ponosa i slave. I ovo je spomenik ne radi prošlosti, spomenik radi budućnosti, poruka za budućnost. Podizanjem ovog spomenika mi želimo da probudimo zamrli bosanski duh.
Može li bosanski kralj Tvrtko I biti spona u razjedinjenoj Bosni i Hercegovini, biti prihvatljiv svima, odgovara predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, istoričar po struci Denis Bećirović.
Sve ono što je naša prošlost, sve ono što je vezano za bosanskog kralja Tvrtka I, pripada svim narodima i građanima Bosne i Hercegovine. I zato kažem da bi i svi narodi i građani Bosne i Hercegovine mogli biti ponosni na taj dio naše prošlosti.
Fra Luka Markešić podsjeća na važnost dinastije Kotromanića.
Spomenik kralju Tvrtku podsjeća nas na jedan od najvažnijih temelja današnje državnosti Bosne i Hercegovine. To je srednjovjekovna Bosna u kojoj su kraljevi bili u ono vrijeme temelj te državnosti. Posebno kralj Tvrtko I. Eto, zbog toga je, mislim, značajno da danas podižemo spomenik tim ljudima, odnosno tom kralju, da bismo mi danas mogli što svjesnije, što bolje, što hrabrije izrazivati svoju danas državu Bosnu i Hercegovinu kao obnovu toga srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva.
O značaju podizanja spomenika prvom bosanskom kralju govori istoričar Ibrahim Pašić.
Značaj ovog spomenika prije svega jeste u tome što je Tvrtko jedan od bosanskih vladara koji je imao znatno šire poglede na Bosnu, na njeno susjedstvo, od mnogih savremenih političara.
Jedan od prijedloga inicijatora podizanja spomenika prvom bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću je da on bude postavljen u stećak pred parlamentom Bosne i Hercegovine. Riječ je još uvijek tek o ideji, a pitanje je hoće li bosansko-hercegovački zvaničnici poznati po nejedinstvu, ali i po nebrizi o istoriji i kulturi uopšte prihvatiti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novi korak u otopljavanju palestinsko-izraelskih odnosa. Jutros rano iz izraelskih zatvora pušteno je još 26 zatvorenika. Bilo je to slavlje na palestinskim teritorijama, govorio i predsjednik Mahmud Abbas, koji je izjavio da će Palestinci odbaciti svaki pokušaj Izraelaca da trguju. Oslobođeni zatvorenici za nastavak gradnje židovskih naselja. Neki krugovi šire glasine da smo se prodali umjesto da smo zaledili dalju gradnju. To nije tačno. Izgradnja stanova i dalje je nevažeća. Palestinska vlada u svome saopštenju opisala ovo kao prvi korak prema punoj amnestiji svih zatvorenika te ustanovljenju države na zapadnoj obali, uključujući istočni Jeruzalem i Gazu. Musa Karan, jedan od puštenih zatvorenika, bio je osuđen na 28 godina zbog ubistva židovskog doseljenika 1992. godine. Iako sam oslobođen, ipak sam tužan, jer su u zatvoru ostali mnogi. Nadam se da će i oni biti pušteni. Ovaj događaj, međutim, naljutio mnoge na izraelskoj strani, koji oslobođene Palestince isključivo doživljavaju kao teroriste, koji su počinili brutalne zločine nad židovima. Sve u svemu, 104 zatvorenika su puštena. Prvi dio njih, 26, pušteni su u augustu ove godine, nakon serije susreta američkog državnog sekretara Johna Kerrya sa bliskoistočnim liderima. Hiljada je Palestinaca u zatvorima otkada je Izrael zauzeo zapadnu obalu Gazu i istočni Jeruzalem u ratu 1967. godine. Raspon optužbi kreće se od bacanja kamenja do ubijanja civila u bombaškim ili napadima vatrenim oružjem.
Slobodna Evropa.org.
U dokumentima dana imamo i opširnu priču o tome kako su nestali spomenica i ordeni za hrabrost sa groba Jovanke Broz. Za ovo izdanje Nedim Dervišbegović izdvojio nekoliko komentara čitalaca naše web stranice.
Od 20 komentara na našoj Facebook stranici na tekst o krađi ordenja Jovanke Broz izdvojio bih 3. Prvo ona Jovanke Budimir Mujđa, koja kaže: "Celi njen život najbolje govori o nama samima, oj Srbijo među lopovima." Zatim komentar Milke Vladić: "Ukrali su oni njoj puno više od toga, ukrali su joj dostojanstvo i normalan život, a orden joj svakako neće ni trebati, počivala u miru." I na kraju, vrlo kratak komentar Darka Damjanovića: "Sramota."
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
82-godišnjeg Bajrumu Hasilovića oduvijek je privlačila kaligrafija. No, kako to biva u životu, postaje građevinski inženjer, te duge radne godine provodi u Libiji, Maroku, Tunisu. U slobodno vrijeme obilazio je džamije, fasciniran ornamentikom koja krasi njihovu unutrašnjost. Godine gradnje već je dugo ostavio iza sebe i odlučio je ispuniti svoj dječački san. Ideje, kako kaže, nastaju prvo u glavi. Sve mora biti prirodno, od motiva do boja, te ih onda crta na papir, a potom počinje realizacija na unutrašnjim zidovima džamija. Prepušten svojim kistovima, bojama, motivima jasmina i ruža, dane provodi oslikavajući gole zidove budućih bogomolja. Cijelu priču možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Kad jasmin procvjeta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Hrvati dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Hrvati u Bosni i Hercegovini ponovno traže osnivanje svog nacionalnog kanala u okviru javnog RTV servisa, iako ne plaćaju pretplatu.
Prema dosadašnjim prijedlozima, sjedište Hrvatskog kanala bi bilo u Mostaru, a planirano je da se finansira tako što će 20% iznosa koji se u Bosni i Hercegovini prikupi od RTV pretplate pripasti ovom kanalu.
Bošnjaci u Crnoj Gori protive se uspostavi datuma Njegoševa rođenja kao državnog praznika. Profesor Šerbo Rastoder kaže kako je, kad je pisan, Gorski vijenac to bila opšta, opravdana stvar.
Ali zloupotreba Njegoša u 20. i 21. vijeku je nešto što ga je diskvalifikovalo kao model i uzor etike i morala crnogorskog društva.
Pokojna udovica jugoslavenskog maršala posthumno je ostala bez ordenja. Ukradeno joj je s groba iz kuće cvijeća, a njeni saborci kažu:
osjećam se uvređenim, a i mislim sumnor u celine, takvim odnosom, prvo nepažnjom organizacije, a drugo drskošću jedne propalica ljudskih da kradu ordenje.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko dana uoči lokalnih izbora na Kosovu, konfuzija među srpskim biračima dodatno je pojačana kontradiktornim izjavama koje dolaze od vodećih ljudi u Srpsko-pravoslavnoj crkvi. Mitropolitan Filohije poziva na bojkot, a patrijarh Irinej na izlazak na birališta. Tako suprotstavljeni stavovi dodatno zbunjuju, ali i pospješuju strah kojeg kreiraju takozvani patriotski centri, kaže se u izvještaju Foruma za etničke odnose u Beogradu. Slušate Ivu Martinović.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je za naš program da ostaje pri pozivu kosovskim Srbima da učestvuju na lokalnim izborima. Odgovorio je time na poziv koji je kosovskim Srbima uputio crnogorsko-primorski mitropolitan Filohije, pozivajući ih da ne izađu na izbore zakazane za nedjelju 3. novembar.
Mitropolit ima svoje. On želi da bude i mitropolit i gospodar Crne Gore. Pa onda u tom smislu da neki izjave. To ide oko nas lako.
Da li biste vi njega savjetovali da se ne upliče u kozovske teme?
Pa razgovarat ćemo.
Vi i on?
Da.
A šta vi posle ovoga savjetujete Srbima na Kosovu?
Vidjet ćemo što će da bude. Manje više, to sve ide na žlost. Maglovite sve.
Da li mislite da ste zbunili srpsko biračko telo na Kosovu?
Ne vjerujem ja da se zbunim, niko to ne smatra kao zabunu. To najbolje sada potone Srbi na Kosovu, to uopće šta je za njih koristije. A moje mišlje je probitno bilo, to sam mi kazao, da bilo bi najbolje da izađu svi ili niko. Sad to je teško kod nas.
A mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije postavio se ne i prvi put potpuno suprotno patrijarhu, poručivši Srbima da bi...
Svako glasanje značilo prihvatanje nasilja i nasilno otimanje od Srbije njenog neoduzimljivog dela koji je srce sveukupne njene istorije i njenog bića.
Koordinator Amfilohijeve crnogorsko-primorske mitropolije Velibor Džomić za naš program ne želi da govori.
Značite neko ljudi da govori.
No ranije poručio da je Amfilohijeva izjava jasna, precizna i razumljivo saopštena, te da je nema razloga dodatno pojašnjavati. I još dodao da nije prvi put da pojedini arhijereji imaju stav koji se razlikuje od stava patrijarha Srpske crkve. Iako su se patrijarh i mitropolit nakon iznetih različitih poruka zajedno pojavili na otvaranju izložbe arhiva u Muzeju Srpske crkve, razgovor sa crnogorsko-primorskim mitropolitom, koji za naš program najavljuje poglavar Srpske crkve, još jednom ukazuje na već poznati razdor unutar crkve, ali ostavlja pitanje može li na Amfilohija bilo ko uticati. U svakom slučaju, iziritirao je mitropolit predstavnike vlasti u Beogradu. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun poručuje da unosi dodatnu destabilizaciju i raskol uoči izbora.
Vladik Amfilohije jednostavno je izvan vremena i da nije dorastao situaciji, da zbog toga njegove izjave mogu da nanesu popriličnu štetu.
Iako je stvorena konfuzija kod srpskih birača, na koje Srpska crkva ima dubok uticaj, Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose ipak veruje da veću snagu ima poruka patrijarha i pre svega predstavnika Srpske crkve na Kosovu, koji su poput episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija i sveštenstva manastira Visoki Dečani pozvali na glasanje.
Poruke takozvane nebeske Srbije nisu deo realnosti samih Srba na Kosovu i mislim da je
stvaraju jednu veliku konfuziju. Ono što ja uvek kažem ljudima koji daju takve izjave, pa dođite na Kosovo, uverite se kakvo je realno stanje i vidite da li to što vi pominjete je moguće, ukoliko želite da tamo neki Srbi ostanu da žive i da budu u budućnosti tamo.
Poruke iz Srpske pravoslavne crkve dodatno su pojačale atmosferu zbunjenosti i neizvesnosti u kojoj protiče priprema izbora na severu Kosova. Rezultati istraživanja koje je tokom septembra sproveo Forum za etničke odnose pokazuju da je kampanja protiv izlaska na birališta jača od kampanje za izlazak, ali da nesigurnost i strah širi i kampanja Srpske liste koju podržava Beograd.
Ljudi su zazirali od toga da imaju bilo šta sa izborima. I naši aktivisti na terenu, naročito na severu, u strahu su da dele letke, da lepe propagandni materijali, to uglavnom rade noću. Ta atmosfera se pojačava u Kosovskoj Mitrovici postojanjem mobilnog razglasa koji ide gradom i danju i noću i emituje poruke, patriotske pesme. Zvanična kampanja se vodi na temi ili etničke ili etnonacionalističke mobilizacije ili strah od gubitka posla.
Atmosferu o kojoj istraživači govore oslikava i primer na koji ukazuje Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja.
Ljudi koji su bili na listama se krili. Znači sami ljudi, bilo da sa državne liste, uslovnečeno državne, bilo ove druge, kada su naše koleginice iz Mitrovice izvali na fokus grupe, oni su pokušali da sakriju da su na listama.
Suprotno očekivanjima, istraživači konstatuju da je za svega 0,02% ispitanika prioritet Kosovo u sastavu Srbije. Najveći broj njih navodi egzistencijalne probleme, smanjenje nezaposlenosti, siromaštva, pitanje infrastrukture, kriminala i korupcije. Raniji podaci pokazuju da 45% srpskih birača ne bi izašlo na izbore, 24% još uvek razmišlja, dok 18% njih ne bi glasalo. Ipak istraživači ukazuju na to da će najveći broj odluku donositi u posljednjem momentu, odnosno u danu izbora, a da će ona zavisiti pre svega od osjećaja bezbednosti i toga da li će izbori biti regularni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Političke partije s hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini ponovno su potegle pitanje uvođenje trećeg kanala u okviru javnog RTV servisa. Imaju i pojačanje. U sve se naime uključila zastupnica Hrvatske u Evropskom parlamentu Dubravka Šuica, koja od Evropske komisije traži da se pomogne Hrvatima. Iako nema primjera u svijetu da se javni servis dijeli po nacionalnoj osnovi, ipak će ovaj prijedlog ući u parlamentarnu proceduru u Bosni i Hercegovini. Sa detaljima iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zastupnica Republike Hrvatske u Europskom parlamentu Dubravka Šuljica nedavno je uputila pitanje Europskoj komisiji kada i kako će Europska komisija pomoći ostvariti Hrvatima u Bosni i Hercegovini kulturnu i jezičku ravnopravnost te osigurati TV kanal na hrvatskom jeziku. Šuljica za naš radio objašnjava da je to bilo njena dužnost budući da pred Europskim parlamentom zastupa prava građana zemalja ovog regiona koje još nisu članice Europske unije.
Budući da zemljama Europske unije čak i manjine imaju pravo na svoj kanal i svoj jezik, onda smo smatrali da jedan konstitutivni narod, a to je hrvatski narod, treba imati mogućnost imati svoj kanal. Čekam odgovor Europske komisije. Za početak je da se čuje u Europskom parlamentu, a nakon toga se može poduzimati određena procedura, ali to ću tek znati nakon što dobijem odgovor od komisije.
O uvođenju trećeg hrvatskog kanala vode se polemike godinama, no Vijeće ministara Bosne i Hercegovine početkom ove godine utvrdilo je prijedlog izmjena zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine na zahtjev Doma naroda Bosansko-Hercegovačkog parlamenta, podsjeća generalni tajnik Vijeća ministara Zvonimir Kutleša.
Unutar RTV sustava Bosne i Hercegovine koji bi emitirao program na hrvatskom jeziku, na koji način je otpočeta realizacija zaključka Doma naroda iz 2008. godine, kojim je zaduženo Vijeće ministara da pokrene proceduru osnivanja toga kanala.
Prema dosadašnjim prijedlozima, sjedište Hrvatskog kanala bi bilo u Mostaru, a planirano je da se finansira tako što će 20% iznosa koji se u Bosni i Hercegovini prikupi od RTV pretplate pripasti ovom kanalu. No ovakav prijedlog izazvao je brojna negodovanja kako samostalnog sindikata uposlenika javnih RTV servisa, koji smatra da je to direktni udar na ekonomski opstanak sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini, tako i resornog ministarstva prometa i komunikacija, ali i ljudi iz struke, koji kažu da bi to bila otvorena podjela javnog servisa po nacionalnoj osnovi. U Regulatornoj agenciji za telekomunikacije napominju da je obaveza svakog javnog emitera da ispunjava i određene programske kvote, o čemu bi trebalo voditi računa kada se planira budžet. Amela Odobašić iz Odjela za odnose s javnošću.
Javni RTV servisi imaju obavezu da rezervišu najmanje 40% vremena emitovanja za domaći program svih žanrova, osim vijesti i sportskog programa. Najmanje 10% vremena emitovanja, izuzimajući informativne emisije, sportski program i marketinške oglase, javni RTV servisi moraju naručiti od nezavisnih producenata i ili komercijalnih radio televizijskih stanica. Pored toga, važe i opšti programski principi koji podrazumijevaju da javni servisi moraju obuhvatiti informacije, kulturu, obrazovanje, zabavu i sport, a sve to uvažavajući prava konstitutivnih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine.
Savjetnik ministra prometa i komunikacija za poslove digitalizacije javnih emitera u Bosni i Hercegovini, Mehmed Agović, kaže kako emiteri nemaju dovoljno novca ni za digitalizaciju, što je standard koji postavlja Evropska unija, te da bi formiranje još jedne televizije značilo slabiji standard javnog RTV servisa.
Mislim da bi se otvorili brojni problemi strukturalne prirode. Prije svega moralo bi se odustati od sadašnjeg koncepta organizovanja javnog servisa i uspostaviti novi, dakle uspostavljanje javnih RTV emitera na jezicima naroda u Bosni i Hercegovini. Ovdje niko ne pominje one koji nisu konstitutivni narodi, manjine. A to znači da se postavlja pitanje ko će financirati takve javne RTV servise. I u slučaju njegove eventualne realizacije došlo bi do posljedica koje bi značile definitivnu podjelu čak i javnog mnijenja, medijskog prostora i društva u cjelini.
S druge strane, Agović kaže da nije zabilježen slučaj da javni servis bude podijeljen po nacionalnoj osnovi niti u jednoj zemlji Evropske unije.
Prema evropskim konvencijama jezici manjina zahtijevaju zapravo informisanje na jezicima manjina. U ovom slučaju Hrvati, Bošnjaci, Srbi nisu manjine. Imaju potpuno otvorenu zakonsku mogućnost da učestvuju u zadovoljavanju svojih jezičkih, nacionalnih, svakih drugih interesa kroz postojeći sistem emitiranja.
Procjenjuje se da oko 75% Hrvata u Bosni i Hercegovini ne plaća pretplatu za javni RTV servis. Na to su ih prethodnih godina javno pozivali političari iz HDZ-a, hvaleći se da ni oni ne plaćaju pretplatu. Pitali smo građane Zapadnog Mostara, koji, kako kažu, najviše vole gledati Hrvatsku radioteleviziju i TV Novu, da li bi plaćali RTV pretplatu ukoliko bi bio formiran hrvatski kanal. Evo šta su odgovorili.
Ja mislim da. Pa zbog raznih predrasuda u Hercegovini o našoj državi. Zato što mi Hercegovci volimo više Hrvatsku nego ovu našu državu BiH.
Pa ne znam, eto, takvi su, tako ljudi misle, ono.
Iskreno, za mene to nikakve veze nema. Sad, čisto da vam kažem, savršeno razumijem sve jezike ovdje i to mi nikakve veze nema. Vjerujte, to mi je totalna glupost.
Čisto sumnja. Jednostavno, ljudi nisu naučili plaćati, izbjegavajući je bez obzira na sve da plaćaju to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori pokušala je nekadašnjeg vladara, vladiku i pisca Petra II. Petrovića Njegoša proglasiti svecem, ali je stvar propala. Sada vlada namjerava uz 200. godišnjicu Njegoševa rođenja taj datum proglasiti državnim praznikom. Tome se oštro protivi Bošnjačka stranka, koja smatra da je u Njegoševom književnom dijelu bilo ideja kojom su opravdani zločini prema muslimanima kako u 19. tako i u 20. stoljeću. Argumente za i protiv prikupio Dimitrije Jovićević.
Vrlo sam saglasan da se rođendan Njegošev uzme kao dan praznik kulture u Crnoj Gori. To je jednostavno i logično i očekivano od Crne Gore, jer je Njegoš pisac koji nas je najviše i nacionalno i na svaki način osvijestio.
Tako publicista Rajko Cerović misli o prijedlogu od Crnogorskog ministarstva kulture da se u godini u kojoj se obilježavaju dva stoljeća od Njegoševog rođenja taj datum proglasi državnim praznikom. No ideja je naišla na oštro protivljenje dijela aktuelne vlasti iz Bošnjačke stranke, a koja smatra da bi takav čin bio neprimjeren građanskoj Crnoj Gori i značio bi nedostatak senzibiliteta prema islamskom stanovništvu. Pogotovo, kako se navodi u saopštenju te partije, ako se zna da su neke ideje Njegoševog književnog dijela bile idejni koncept i opravdanje izvođačima zločina i genocida nad islamskim stanovništvom u 19. i 20. vijeku u Crnoj Gori i okruženju. Na 200 godina od Njegoševog rođenja, kako ocjenjuju u Bošnjačkoj stranci, bilo je primjerenije da se sa kritičke distance sagleda Njegoševo djelo i makar iz školskih udžbenika izbace oni sadržaj koji vrijeđaju muslimane i šalju opasne poruke vjerske i etničke netrpeljivosti. Za takvo reagovanje Bošnjaka ima razumijevanja istoričar i profesor univerziteta Šerbo Rastoder.
Moj stav da Njegoš kao velikan pjesničke misli ima svoj značaj, ima svoje mjesto u vremenu u kojem je nastao. Njegoš je jedan u tom duhu jedan antiislamista čije opravdanje možemo naći u činjenici da je to objektivna i realna težnja bila naroda za oslobođenje. Ali zloupotreba Njegoša u 20. i 21. vijeku je nešto što ga je diskvalifikovalo kao model i uzor etike i morala crnogorskog društva. Ne samo u Crnoj Gori, nego širom Balkana, njegov se doživljava kao neko sa čijim slikama su napravljeni najveći zločini nad islamskim stanovništvom u 19. i 20. vijeku.
I Rajko Cerović smatra da Njegoša treba razumijevati u kontekstu vremena u kome je nastalo njegovo djelo, a kada se je Crna Gora borila protiv turskih osvajača. Sve ostalo je zloupotreba za koju sam Njegoš nije kriv.
Njegoš jednostavno zaštićuje svoju slobodu i daje veliku žrtvu za tu slobodu. I njemu sigurno Crnogorci koji primaju islam ne mogu biti nikakvi saveznici, naprotiv, oni su neprijatelji jer učestvuju i u vojnim pohodima na Crnogoru. Dakle, to ispada nekako kao da Bošnjaci danas praktično preziru crnogorsku borbu za slobodu. Tačno je da se zloupotrebljava Njegoš, ali se zloupotrebljava kod neznalica i šovinista, ali nije to Njegoš, nije to njegova misija. On ne mrzi islam, on je naprotiv ispjevao odu Stambolu, on je rekao luna i krst, dva strašna simbola, njihovo je nagrobnice carstvo. Potpuno mi je razumljiva bošnjačka osjetljivost na Njegoševe zloupotrebe, ali Boga mi Njegoš za to nije kriv.
Kogod je kriv, dio laičke i političke javnosti u Njegoševom literarnom stvaralaštvu i dalje nalazi kontroverznost, tumačeći njegovu istragu poturica iz Gorskog vijenca kao književnu verziju etničkog čišćenja i pokriće za sve kasnije zločine i genocid koji je počinjen prema muslimanskom stanovništvu. Šerbo Rastoder zaključuje.
Sa Njegoševom slikom su svi pohodi u 20. vijeku napravljeni i manje više svi zločini su pravdani činjenicom. Eto, veliki vladika je smatrao da treba pribiti gubu istorine, da je Poturica gori od Turčina i tako dalje i to ne slišu. Ali uzimanje od Njegoša sve što je najgore i to upotrebljavati u 20. i 21. vijeku je nešto što je protiv Njegoša. Dakle, Njegoša treba očigledno braniti od vlasti i od crkve, jer imamo nov pokušaj da Njegoš postane parola, a ne poruka. Prema tome, ja sam zato da se Njegoš kao velikan crnogorske nacionalne kulture i tradicije spasi, ali sam protiv toga da se Njegoš ponovo upotrijebi iz razloga koji su dnevno političke, a ne suštinske prirode.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sportski su događaji u Bosni i Hercegovini često poprište nasilja. A kad se ono sa terena prenese na ulice, onda je izuzetno opasno, kaže Gojko Veselinović. Zakonske regulative postoje, ali se ne poštuju. Usto, nema ni dodatnih akcija koja bi sportske terene pretvorila u natjecateljska, a ne mjesta gdje haraju huligani.
Napadi na navijače tog i tog tima, neredi na tom i tom stadionu, pretučeni navijači tog i tog kluba. Samo su neki od primjera naslova koji često, umjesto sportskih rezultata, budu glavne vijesti medija u Bosni i Hercegovini. Razlozi za to su različiti u zavisnosti koga pitate. Po nekima je to nizak nivo sportske kulture, loša ekonomska situacija, poremećeni porodični odnosi, dok je za druge to stvar politike koja podgrijava mržnju i netoleranciju, te tako često koristi huligane za svoje ciljeve. Prema riječima sociologa Ivana Šijakovića, sportske priredbe su postale mjesto gdje je sport najmanje važan.
Tu se prenose i nacionalističke, i verske, i ideološke, i svake druge ideje, tako da sport više je potpuno u drugom planu, nema smisla.
Pojam navijača ili simpatizera kluba treba razdvojiti od pojma huligana. Zašto neko postaje navijač često je individualne prirode, ali neki od najčešćih razloga prema psiholozima su grupni identitet, adrenalin i dosada. Međutim, kada se pređe granica podrške klubu i počnu da se lome stolice na stadionima, pale zastave i tuku pripadnici policije i drugih navijačkih grupa, to se naziva huliganstvom. Udruženje građana Perpetuum Mobile sprovelo istraživanje na 145 pripadnika navijačkih grupa iz Banja Luke i Mostara o uzrocima nasilja na sportskim terenima. Psiholog Srđan Dušanić.
Oni recimo navode i faktor politike. Oni kažu nekad i politika nas izmanipuliše, podstakne i tako dalje. Ali ima tu još dosta nekih psiholoških faktora. Recimo da se stekne određena reputacija u nekim krugovima vršnjačkim. Da se vi dokažete da ste, ne znam, neka velika faca, da ste hrabri, da ste snažni i tako dalje. Recimo jedan od faktora je i dokazivanje muškosti, odnosno maskuliniteta, da dokažete i tu neku stranu svoje ličnosti.
Dušanić dodaje da je istraživanje pokazalo da veliki broj članova navijačkih grupa često učestvuje u fizičkim obračunima.
Otprilike u posljednjih godinu dana nekih 50-60% tih naših ispitanika je bilo uključeno u fizičko nasilje, znači bilo da su oni napadali druge navijačke grupe ili da su druge grupe napadale njih. A 30% je istaklo da su imali fizičke sukobe sa pripadnicima svoje grupe.
Zakonski okvir u BiH svodi se na entitetske zakone koji su nedovoljni i neadekvatni u sankcionisanju huliganstva. Prema riječima Gojka Vasića, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, zakonski okvir treba mijenjati ugledajući se na razvijene zemlje koje su svoje probleme sa huliganima riješile na pravi način.
U Europi ako neko napravi incident na utakmici, odmah tu idu izricanje i zaštitnih mjera, a zavisno od težine incidenta čak i po skraćenom postupku izricanje zatvorskih kazni. Naše kazne su nažalost vrlo blage i mislim da bi imali veliki problem ukoliko se naši klubovi nađu u nekim europskim ligama, da se tome suprotstavimo, obzirom da oni znaju da bi praktično bili nedostupni organima gonjenja ako napravi incident, pa čak i neko teško krivično djelo.
Anketirani građani također smatraju da se huligani samo mogu sankcionisati strogim zakonima.
Ja to prebacim na državu, znači zato što ne suzbija to. I onda kad neko prođe nekažnjeno, porade stalno isto radi.
Po džepu ili u zatvori, to je to.
Ne opravdavam uglavnom tu tuču, ima drugačiji način za podržavanje, da li je riječ o fudbalu ili nekom drugom sportu.
Mislim da je jedino kažnjavanje pravo rješenje za to.
Kad je u pitanju vatrenost, ljubav prema klubu i način navijanja, sportski novinar Bakir Diro ističe da su po tome naši navijači jedni od najboljih u Europi, ali je potrebno raditi na njihovoj edukaciji.
Naši navijači, ne znam, od Borca iz Banja Luke, od Sarajeva, Želje, ovih većih klubova, oni su za primjer u navijanju, mogu biti primjer čak i ovim nekim većim klubovima koji imaju tradiciju, ali imaju bezveze navijača. Malo edukacije s tim navijačima, malo da i oni imaju respekt, da ne mogu raditi baš sve što hoće pojedini.
A da je edukacija potrebna, smatra i sociolog Ivan Šijaković, koji kaže da se u to treba uključiti šira društvena zajednica.
Da se uključi škola i porodica i različita udruženja mladih i te neke vršnjačke grupe, tako da je jedan širi pristup bi tome možda mogao dati rezultate i da se to radi kontinuirano, recimo od jedno par godina.
Sve dok se u Bosni i Hercegovini ne usvoji državni zakon o sprečavanju nasilja na sportskim terenima i ne uvedu rigorozne zatvorske i novčane kazne, pojedinci i grupe kojima je nasilje jedini argument i dalje će se kriti među pravim navijačima i ljubiteljima sporta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ordenje Jovanke Broz nestalo je sa groba. Ukrali su ga nepoznati počinioci, a javnost je šokirana, kaže iz Beograda Zoran Glavonjić.
Pet odlikovanja, među kojima su partizanska spomenica i dva ordena za hrabrost, ukradeno je iz stola u spomen sobi Jovanke Broz. Krađu je utorak ujutru prijavila Uprava muzeja istorije Jugoslavije, otkada policija traga za počiniocima. U prvoj reakciji na ovu vest, Goran Aleksić, član porodice Jovanke Broz, kratko nam je rekao da nema komentar. Miodrag Zečević, predsjednik Subnora, Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je šokiran ovom vešću.
Kako da vam kažem, to je prosto nešto što nedolikuje čoveku. Mislim, to je uvreda prvo onog čiji su, dakle, tog mrtvog čoveka. Prosto to čovjek nema reči da opiše, osjećam se uvređenim, a i mislim Subnor u celini. Takvim odnosom, prvo nepažnjom organizacije, a drugo drskošću jednih propalica ljudskih da kradu ordenje. Verovatno će taj koji ukrade čuvati kao suvenir i preneće na pokolenja svoja, ili Jovanka ostaće zabeležena.
Jovanka Broz, major Jugoslovenske narodne armije i partizanka 6. ličke divizije u Drugom svjetskom ratu, sahranjena je u subotu pored Josipa Broza Tita u kući cveća, a počasnu stražu tokom posljednjeg ispraćaja davali su joj nekadašnji saborci i pripadnici garde Vojske Srbije. Njeno ordenje, dva ratna i tri mirnodopska odlikovanja, tokom sahrane bilo je izloženo uz kovčeg na plišanom jastučetu. Kada su članovi porodice Jovanke Broz posle sahrane otišli u Muzej istorije Jugoslavije da preuzmu ordenje, rečeno im je da je ukradeno. Joška Broz, Titov unuk, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će policija brzo pronaći kradljivce.
Skandal, sramota, za sve, kako to može se dogoditi, ali ništa više ne čudi kad su mogli da iz trezora da pokradu tolike stvari, kako ne bi mogli da pokradu ordenje koje je bilo na grobu. Svih pet ordenja što je bilo, znači sve je nestalo, tako je, ali neko koji to može dobro da unovči sigurno, predato je policiji, pa ćemo vidjeti šta će dalje da bude.
Muzej istorije Jugoslavije, u čijem sklopu je i kuća cveća, saopštio je da u cilju istrage njegovi predstavnici neće davati izjave u vezi sa tom temom i da nije dozvoljeno fotografisanje i snimanje u kompleksu muzeja. Ipak, kako kaže Miodrag Zečević iz Subnora, tri od pet ukradenih odlikovanja nisu pripadala lično Jovanki Broz, već su pred sahranu pozajemljena porodici, jer njeno ordenje rodbina nije mogla da pronađe.
Porodica nije mogla da nađe spomenicu i oba ordena za hrabrost. Onda smo mi dali. I sad ako su to ukrali, stavit će mene u veoma neprijatnu situaciju, jer su to ordenje jednog narodnog heroja, spomenica i orden, drugog borca, ličanina, taj drugi orden, narodnog heroja Dane Milosavljević, od drugi orden Surle, njenog ličanina, saborca.
Jovanka Broz je preminula u nedjelju 20. oktobra u Beogradu u 89. godini usled zastoja srčanog mišića. Sahranjena je uz vojne počasti i po njenoj posljednjoj želji melodiju pesme O Bela Ćao 26. oktobra u kući cveća u Beogradu. Publicista Pero Simić, autor biografije Josipa Broza Tita, kaže za Radio Slobodna Evropa da činjenica da je sa sahrane Jovanke Broz ukradeno ordenje vrlo poražavajuće govori o srpskom društvu i ovom vremenu.
Eto, i posle smrti joj ne daju da mirno počiva. Zaista je vrlo, vrlo tragična ta vest. Kao i mnogo što iz njene te mučeničke biografije posljednjih 30 godina više govori o nama nego o njoj. Prosto smo potpuno nesređeno društvo i država, da ne možemo elementarne stvari da rešimo.
Govore na posljednjem ispraćaju supruge Josipa Broza Tita održali su premijer Srbije Ivica Dačić, predsjednik Subnora Miodrag Zečević i predstavnik njene porodice Goran Aleksić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.